Milé sestry, milí bratři, vážní hosté, dovolte mi přivítat vás na této středeční biblické hodině a dovolte mi přivítat vás slovy žalmu 85., kdy žalmista vyznává, nebo spíš modlí se: Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu. Vyslechnu, co promluví Bůh, Hospodin zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné. Jenom ať se ke své hlouposti nevracejí. Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. V naší zemi bude přebývat sláva. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost. Tak myslím, že k této modlitbě se můžeme klidně přidat za chvíli. A teď zpívejme první naši společnou píseň. V našich kancionálech je zapsaná pod číslem 97, před Ježíšem se kořme již. A ještě vás poprosím, protože potom součástí kázání bude prezentace, tak možná i v vlastním zájmu byste se mohli přesunout trošku do těch přednějších lavic, abyste něco viděli, takže kdo sedíte vzadu, popojděte si trošku blíže, protože byste potom z té prezentace asi moc neměli. Takže nyní tedy avizovaná píseň 97. Před Ježíšem se kořte již.
Ježíšem se kořte již.
Vyprosme si nyní Boží přítomnost a požehnání pro toto shromáždění. Prosím, kdo můžete, povstaňte. Hospodine, Bože náš a v Pánu Ježíši Kristu, Otče náš, děkujeme za tento čas, kdy se můžeme scházet, kdy můžeme otvírat Tvé slovo, můžeme nad ním přemýšlet, můžeme přijímat sedu Tvého slova do svých srdcí. Děkujeme Ti za ten veliký dar, kterým je Bible. Děkujeme Ti za Ducha Svatého, který nás vede po cestě za Tebou. Děkujeme za Pána Ježíše Krista, za Jeho oběť, za to, že nám umožnil přístup k Tobě. Prosíme také i za všechny ty, kteří by tady s námi chtěli být a pro jakýkoliv důvod nemohou. Prosíme, aby i na nich a s nimi byla Tvoje milost. Prosíme, abys i je provázel. A děkujeme Ti za to, že můžeme být před Tvojí tváří. Amen. Tak. V tuto chvíli měli přijít na řadu zborová oznámení, ale bylo mi řečeno, že vše podstatné je na lístečcích ve vestibulu, jinak všechny naše pravidelná shromáždění se konají, takže pokud chcete podrobnější údaje, tak prosím, obraťte se s důvěrou na kartičky ve vestibulu, které si můžete rozebrat. A budeme teď číst hlavní text, který je zapsán v 19. kapitole knihy Skutků apoštolských. Takže máte-li svoje Bible, prosím, otevřete si je v 19. kapitole apoštolských skutků a budeme číst celou 19. kapitolu.
Skutky 19. kapitola. Pavel v Efezu. Zatímco byl Apolos v Korintu, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu a tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich, když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého? Odpověděli mu, vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch Svatý. Pavel řekl, jakým křtem jste tedy byli pokřtěni? Oni řekli, křtem Janovým. Tu jim Pavel prohlásil, Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. Těch mužů bylo asi 12. V synagóze pak Pavel neohroženě působil po 3 měsíce. Rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o království Božím. Protože však někteří tvrdošíně trvali na svém a nedali se přesvědčit, ba dokonce cestu Páně přede všemi tupili, oddělil se Pavel od nich, odvedl je sebou i učedníky a začal denně mluvit v přednáškové síni filozofa jménem Tyrannos. To trvalo 2 roky, takže všichni obyvatelé provincie Asie mohli slyšet slovo Páně, Židé i pohané. Bůh konal skrze Pavla neobvykle mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli. Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali, zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo 7 synů Skévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl, Ježíše znám a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. To se rozhlásilo mezi všemi Židy i pohany, kteří žili v Efezu. Na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 000 stříbrných. A tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. Po těchto událostech se Pavel, veden Duchem Svatým, rozhodl, že půjde přes Makedonii a Acháju do Jeruzaléma. Řekl, zůstanu tam nějaký čas a potom musím také do Říma. Poslal do Makedonie dva ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, a sám se ještě nějaký čas zdržel v Asii. V té době došlo k velikému pobouření kvůli tomu učení. Nějaký Demetrios, zlatník a výrobce stříbrných napodobenin Artemidina chrámu, který poskytoval značný výdělek řemeslníkům, svolal je i ostatní, kteří dělali podobné věci, a řekl jim, mužové, víte, že z této práce máme blahobyt, a vidíte a slyšíte, že tenhle Pavel přemluvil a svedl mnoho lidí nejen z Efezu, nýbrž skoro z celé provincie. Říká, že bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Je nebezpečí, že nejen náš obor ztratí vážnost, nýbrž i chrám veliké bohyně Artemidy nebude považován za nic a začne upadat sláva té, kterou uctívá naše provincie i celý svět. Když to uslyšeli, velmi se rozlobili a začali křičet, veliká je efeská Artemis. Pobouření se rozšířilo na celé město. Lidé se hromadně hnali do divadla a vlekli sebou Makedonce Gája a Aristarcha, Pavlovi průvodce na cestách. Pavel chtěl jít do shromáždění lidu, ale učedníci mu v tom zabránili. Také někteří vysocí úředníci provincie, kteří mu byli nakloněni, mu vzkázali, aby se tam neodvažoval. Každý křičel něco jiného, neboť shromáždění byl zmatek a většina nevěděla, proč se vůbec sešli. Židé postrčili dopředu Alexandra a zástup ho nechal vystoupit. Alexandr zamával rukou a chtěl pronést před lidem obhajobu. Když však poznali, že je to Žid, všichni jedním hlasem křičeli asi 2 hodiny. Veliká je efeská Artemis. Teprve městský tajemník uklidnil zástup a řekl, Efezané, který pak člověk by nevěděl, že město Efes je strážcem chrámu velké Artemidy a jejího obrazu seslaného z nebe. Protože o tom nemůže být pochyb, musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. Přivedli jste tyto lidi, ale oni se nedopustili ani svatokrádeže, ani netupili naši bohyni. Chce-li si Demetrios a řemeslníci na něco stěžovat, k tomu jsou soudní dny a místodržitelé. Tam ať se soudí. A žádáte-li ještě něco jiného, může se to vyřídit v řádném shromáždění. Vždyť je nebezpečí, že budeme kvůli dnešku obžalováni ze vzpoury. Není tu žádný důvod, kterým bychom mohli obhájit toto srocení. Po těch slovech rozpustil shromáždění.
A než pokročíme k výkladu a určitým komentářům k tomuto textu, zpívejme ještě jednu společnou píseň. 240. píseň z našich křesťanských kancionálů Moudrosti poklad z nebe. Píseň číslo 240.
Thank you.
jak jste možná pochytili, tak v rámci toho dnešního biblického zastavení bych vás rád pozval k cestě za apoštolem Pavlem. A zastihneme ho dnes prodlévat na jeho poměry až netradičně dlouho na jediném místě, a sice ve městě Efezos. Přiblížíme si toto místo a jeho význam pro ranou církev a budeme sledovat Pavlovo působení zde. Pokud se dneska řekne Efes, tak asi většina věřících si vybaví, že apoštol Pavel napsal list Efeským a že Efes bylo nějaké místo nebo město v Malé Asii. Já se pokusím, abyste po skončení toho dnešního biblického zastavení měli trošku jasnější představu o významu tohohle místa, protože hrálo významnou roli v dějinách rané církve a apoštolu Pavlovi stálo za to působit v něm kazatelské službě bezmála 3 roky, což, jak jsem řekl, je asi nejdelší čas, který v rámci svých misionářských cest zůstal na jednom místě. Tak Efezos, prosím posunout, ležel na maloasijském pobřeží Egejského moře v ústí řeky Kajster naproti ostrovu Samos. Pokud jste dostatečně blízko, abyste viděli ještě na té mapě v levé části šipku, tak šipka znázorňuje ostrov Patmos, což je ostrov, kde apoštol Jan získal své zjevení. Takže tam byl vlastně vyhnán apoštol Jan do vyhnanství, takže vidíte, že to je od Efezu nějakých asi 60 kilometrů, v podstatě kousíček. Ale zpátky k Efezu. Efes měl umělý přístav, který umožňoval vjezd i těch největších lodí a také velmi úrodné zemědělské zázemí, takže se stal velmi brzy jedním z největších řeckých měst v Malé Asii a velmi důležitým obchodním centrem. Byla to totiž nejpřístupnější řecké maloasijské město jak po vodě, tak i po souši. Tradice připisovala založení města i chrámu, o kterém potom budu mluvit dále, Amazonkám. Ale reálně jeho zakladateli byli řečtí, zřejmě aténští mořeplavci, někdy v 10. století před naším letopočtem. Pak už město procházelo obvyklými turbulencemi typickými pro celou Malou Asii, to znamená, že se nejdříve stalo kořistí Lídů, potom Peršanů, pak připadlo Alexandru Makedonskému a nakonec od roku 133 před naším letopočtem se pak stalo součástí rozšířující se Římské říše. Město v průběhu času stále více bohatne a zvyšuje svůj význam a v prvním století už našeho letopočtu se z něj stává hlavní město a sídlo pro konzula provincie Malá Asie. Podle řeckého geografa Strabona žijícího na přelomu letopočtu byl Efezos druhým nejvýznamnějším městem impéria po Římu. Prosím o další obrázek a možná i ten další hned. Tak tady vidíte, jak Efezos vypadal, jeho půdorys a to, jakým způsobem je zachován dodnes. Pro vaši představu, jak vlastně v dnech své slávy ten Efezos vypadal, tak podle odhadu v něm žilo asi 170 tisíc obyvatel. Na hlavních ulicích stály až 6 podlažní domy, město kromě studní napájela 5 akvaduktů a bylo obehnáno hradbami v délce 8 kilometrů. Antický Efes proslul mimo jiné největším divadlem. Když tak, jestli můžu prosit další obrázek. Tak to jsou trosky, vlastně to je to, co dnes můžete vidět v Efesu. A ještě jeden obrázek a tohle je to divadlo. Tohle je ten veliký amfiteátr, který hrál roli i v našem příběhu. Tak tenhle amfiteátr, tohle veliké divadlo mohlo pojmout 25 000 sedících diváků. Takže bylo vlastně druhým největším divadlem po Římě. A Efezos proslul také pořádáním velkých festivalů, takzvaných Artemisií a Efezií, které trvaly několik dní. To ale, co činilo Efezos skutečně výjimečným, byla jiná stavba. Prosím. A sice chrám bohyně Artemis, takzvané Artemision. Antipater ze Sidonu, řecký básník z 2. století před Kristem, který vytvořil soupis divů světa, do něj, tedy do tohoto soupisu, tento chrám také zařadil a svůj dojem z tohoto chrámu popsal následovně. Viděl jsem zdi vznešeného Babylona, na kterých je silnice pro vozy, a sochu Dia u Alfea, a vysuté zahrady, a kolos slunce, a obrovskou dřinu vysokých pyramid, a nezměrnou hrobku mauzola. Když jsem ale spatřil dům Artemis, sahající k oblakům, ostatní divy ztratili svůj lesk. I řekl jsem, hle, mimo Olympu slunce nikdy nepohlédlo na nic tak velkolepého. Takový byl tedy podle popisu tento chrám. Byl, jak vidíte, rozsáhlou jednopatrovou stavbou, 137 metrů dlouhou, 69 metrů širokou a 18 metrů vysokou. Možná vám to nic neřekne, je to stavba, která je velikostně srovnatelná zhruba s naším Špilberkem bez věží. Jeho střechu neslo 127 sloupů. Můžu další obrázek? Tady to asi úplně dobře neuvidíte, škoda. Vy, co sedíte blíže, máte tu výhodu, tam vidíte zhruba, jaká je velikost těch sloupů, jsou tam nakreslené dole úplně dvě postavičky, což je velikost člověka. Kult bohyni Artemidy, kterou vidíte, její sochu v tom pravém rohu, byl založen patrně už tím předřeckým obyvatelstvem, jako kult bohyně matky země Kybele. A po helenizaci, po obsazení a vlastně pořeštění toho území dochází k postupnému sloučení toho řeckého a orientálního božstva do jedné postavy, bohyni Artemis, nebo jak potom je známa v tom římském pojetí Diana, ale ne už jako lovkyně, jak možná znáte ze starých řeckých pověstí, ale jako bohyně plodnosti a matka živitelka a uzdravitelka všech lidí. Kult Artemidy se začíná prosazovat do pozice univerzalistického božstva, to znamená, že si vlastně, klade za, bere si nárok na uctívání všech lidí, a je tedy široce uctívána zejména v té východní části Římské říše. Ten kult efeské Artemis měl kvůli tomu tak velkou sílu a velmi často stál v opozici proti božským nárokům helenistických a později i římských císařů. Do Artemína chrámu přicházely tisíce poutníků, což mimo jiné přinášelo i značné obchodní zisky místním řemeslníkům, kteří jim prodávali jako amulety nebo suvenýry, stříbrné či zlaté odlitky tohoto chrámu. Chrám samotný byl nejenom centrem kultu, ale fungoval zároveň jako jedna z největších bank své doby. Jeden komentář srovnává její význam se současnou Bank of England, anglickou národní bankou. A kvůli vlastně té finanční stabilitě a bezpečnosti mu svěřovali do úschovy své majetky i nejbohatší lidé své doby. A o významu tohoto chrámu svědčí mimo jiné i skutečnost, že samotný Alexandr Veliký se nabídl, že chrám, který byl zničen požárem v roce 356, dá na své vlastní náklady opravit. Jako protislužbu žádal, aby bylo jeho jméno vyryto na portálu. Tomu ale místní kněží odmítli, nutno podotknout bez jakýchkoliv následků, a ty peníze na opravu chrámu vyzbírali mezi efeskými. Sice to trvalo déle, asi 200 let, ale podařilo se nakonec. Kromě toho, ten chrámový okrsek, respektive jeho okolí, fungovalo i jako útočiště pro provinilce a kriminálníky, kteří si u něho vybudovali dokonce vlastní osadu. Když podle zákona bylo stanoveno, že v prostoru na dostřel luku od chrámu nesměl být nikdo zatčen. Pokud bychom tedy chtěli ten obrázek toho města nějak stručně shrnout, tak šlo o velmi bohaté, ambiciózní a významné obchodní velkoměsto s dlouhou tradicí vlastního silného, nezávislého a proslulého kultu bohyně Artemis s univerzalistickými nároky na božství. Pro možná lepší přiblížení naší dnešní době zkusme si to představit jako spojení dnešního Londýna s Lourdami nebo Santiagem de Compostela. Apoštol Pavel přichází do Efezu při návratu ze své druhé misijní cesty v roce 52 z Korintu a přichází společně s dvěma spolupracovníky, Priskou a Akvilou. Asi není překvapení pokud se podíváte na mapu, že se zde zastavují. Jednak Priska s Aquilou byli obchodníci a zároveň ano, na cestě z Korintu do východních částí říše, tedy potažmo Jeruzaléma, byla šance nezastavit se v Efezu jen o málo větší, než pro nás jet z Brna do Karlových Varů a neprojíždět kolem Prahy. Priska s Aquilou se jako obchodníci tady zastavují a usazují, zatímco Pavel po takové krátkém čase pokračuje dál do Jeruzaléma. Ale už dalšího roku se vrací a tentokrát už cíleně směřuje do Efezu. Zde působí nejprve v místní synagóze a poté, jak jsme četli, přináší v té škole řeckého, nebo možná židovského, to se neví úplně přesně, učitele tyrana. Mimo jiné, právě z Efezu píše Pavel listy do Korintu, listy Galackým a Filipským. Možná i proto, že v tom doručování mu nepochybně pomohl ten čilý obchodní a poutnický ruch, takže bylo velmi snadné doručovat poštu do těchto míst, protože to spojení s jak s Řeckem, tak s tím maloazijským vnitrozemím bylo velmi čilé. K tomu podrobnějšímu výkladu Pavlovy činnosti v Efezu se ještě dostaneme. Můžeme zatím tak naznačit, že výsledkem jeho pobytu zde jsou poměrně početné křesťanské sbory, jak ve městě, tak v celé provincii Asia. Církev zde založená byla jak z Židů, tak z pohanů a měla i po Pavlově odchodu, zřejmě i vzhledem k té ekonomické síle a tomu poutnickému charakteru Efezu, poměrně značný význam pro šíření a podporu křesťanství. V Efezu po Pavlově odchodu potom působí v letech 69 až 95 a dále 96 až 101 našeho letopočtu apoštol Jan. A odtud spravuje maloazijské církevní obce. Při svém druhém pobytu zde, to znamená někdy mezi těmi lety 96 až 101, zde také zřejmě sepsal své evangelium. Podle tradice měli s ním přijít do Efezu i Marie, tedy matka Pána Ježíše, a Marie Magdalská, které zde Janovi pomáhali a patrně zde také zemřeli. Křesťanství postupně přerostlo a zatlačilo ten Artemidin kult, definitivně skončil po roce 262, kdy chrám vypálili Gótové. Část z toho jeho obrovského sloupoví potom dal převést císař Justinián na stavbu chrámu Boží moudrosti v Cařihradu. Takže pokud pojedete někdy do Istanbulu dnešního a přijdete do chrámu Hagia Sofia, chrámu Boží moudrosti, tak některé z těch sloupů pochází původně z toho Artemidina chrámu. V roce 431 se zde koná celocírkevní koncil pod vedením císaře Theodosia II. Ale samotné město potom s postupujícím úpadkem Římské říše ztrácí zvolna na významu a vylidňuje se. A definitivní tečkou za jeho existencí potom provedli Turci v roce 1308, kdy vlastně deportovali zbylé obyvatele pryč. Tím Efezos vlastně zmizel z mapy světa. A jenom městečko vedle ležící, městečko Ayasaluk, nynější překřtě nebo přejmenováno, lépe řečeno, na Selčuk, naznačovalo, že zde kdysi pobýval apoštol Jan. Výraz Ayasaluk je totiž tureckou zkomeleninou řeckého výrazu Hagios Theologos, to znamená svatý teolog, což byl titul, kterým je titulován apoštol Jan. Znovu objeven pro naší dobu byl Efezos v roce 1863 britským archeologem Johnem Woodem a archeologické výzkumy na tom místě, kde stával, probíhají dodnes. Tolik tedy stručně k seznámení s Efezem a jeho významem a historií. A teď tedy k apoštolu Pavlovi. Apoštol Pavel sem při svém příchodu zřejmě nebyl první, kdo sem přinesl křesťanskou zvěst, ale určitě byl první, kdo se z ní zde zcela zásadně a výrazně prosadil. Po tom prvotním, řekněme, průzkumu terénu v tom roce 52, kdy se vrací z té své druhé misijní cesty, je v Efezu poměrně vlídně přijat v místní synagóze. Proč se sem tedy následujícího roku vrací? Ale ještě předtím, než přijde do synagogy, nachází v Efezu žáky Jana Křtitele, u kterých zjišťuje, že tedy dodržují učení Jana Křtitele, ale ještě neslyšeli o Kristu. Takže jim představuje vlastně tu spasitelskou úlohu Ježíše Krista a následně je křtí a získává za učedníky. Poté tedy přichází do místní synagogy a tady působí 3 měsíce, během kterých opět získává značnou část lidí, ale na druhé straně se proti němu vytváří i silná židovská opozice. Takže posléze opouští synagogu a začíná veřejně kázat pro pohany v té škole Tyranově. Je v tom možná tak na okraji vidět asi ta Pavlova touha a úsilí po tom, aby o Kristu slyšeli především Židé. Víme, že se o to Pavel snažil kamkoliv přišel, protože Židy měl za příslušníky Božího lidu. A teprve tehdy, když vlastně ty možnosti jeho zvěstování v synagóze se vyčerpaly, kdy tam nastoupila ta opozice, která nehodlala už slyšet, tak přechází, tak říkajíc, do světa. Odchod ze synagógy mu ale umožnil vlastně širší záběr posluchačstva. Do synagógy přicházeli buď to Židé, anebo proselité, tedy vlastně pohané, kteří přišli na židovský kult, ale tím, že začal kázat v té škole Tyranově, tak vlastně se setkával mnohem víc s tím místním obyvatelstvem řeckým. Po další 2 roky tedy vystupuje v tom světském prostředí školy a jeho promluvy mají velký vliv a ohlas mezi posluchači. Takže se z Pavla stává známý veřejný učitel a také mnoho lidí přijímá Krista. Jeho služba je kromě jiného, jak jsme četli, doprovázena mocnými činy a zázraky. A to je možná věc, na kterou bych se chtěl zastavit a poukázat. Pokud byste totiž prošli skutky apoštolské, respektive ty texty o té dosavadní Pavlově misionářské činnosti, tak zjistíte, že najdete snad 1, maximálně 2 texty, ve kterých bylo řečeno, že skrze Pavla se udál nějaký zázrak nebo mocný čin. Spíše apoštol Pavel vlastně vystupuje jako prototyp kázajícího učitele a diskutéra než činitele zázraku. Ale právě tady v Efezu se soudě podle popisu začínají skrze Pavla dít nevídané věci. Dochází k uzdravování, dochází k vyhání zlých duchů. A to dokonce nejenom za Pavlovy přítomnosti, ale pouhým prostřednictvím látek a šátků, který se Pavel předtím jenom dotknul. Jakoby se zde naplňovalo slovo Pána Ježíše k učedníkům, když jim pravil, že učedníci budou činit ještě větší divy, než činí on za své služby. A asi není náhoda, že právě zde Bůh dokazuje svou moc a pravdivost Pavlova učení. Podle toho, co můžeme vytušit a vyčíst z popisu, jak v knize skutků, tak z Pavlových epištol, se zdá, že Pavel se ve svých veřejných projevech nijak výslovně radikálně nevymezil proti tomu silnému kultu bohyně Artemis. Což může být na první pohled u Pavla překvapivé. Na druhou stranu, mělo to svůj dobrý důvod, když si uvědomíme, co vlastně Artemidin chrám pro efeské znamenal. Nejenom, že byl zdrojem slávy města, zdrojem bohatství, jak města, tak i jeho obyvatel, ale efeští na ně byli nesmírně hrdí a vlastně tvořil významnou součást jejich identity. A kdyby se Pavel rozhodl veřejně vystoupit proti Artemis, tak by se naprosto jistě potkal s krajně nepříznivým přijetím a vlastně by si zavřel možnost jakkoliv zde dál působit. Zkuste si představit kazatele církve bratrské, který přijde do služby do Plzně a zahájil by své působení tady žádostí veřejnou na zavření místního pivovaru a škodových závodů zároveň. A to by byl ještě asi slabý odvar toho, co by nastalo v Efezu. Zdá se, že Pavel šel vědomě jinou cestou. nemluvil o Artemis, ale mluvil o Hospodinu, o svém Bohu a o Ježíši Kristu a o jeho spasení pro člověka. A nechal posluchače, ať se sami rozhodnou, který Bůh je ten pravý. A když pak skrze Pavla začal Ježíš vyhánět démony a uzdravovat, tak se tím vlastně vlomil do hájemství a do vlastně nitra toho kultu bohyně Artemis, protože jednou z jejich podstatných charakteristik bylo, že byla brána jako uzdravitelka a ochranitelka před zlou mocí. Takže byl to tedy vlastně Bůh sám, nikoliv Pavel, kdo se jasně vymezil proti místnímu kultu. A navíc toto vymezení se tou mocí z hůry mělo značný ohlas mezi lidmi. A ten ohlas byl tak velký, že jej dokonce pocítili i ti lidé zpěti s chrámem, řemeslníci. A následně na to byly vyvolány nepokoje, které hraničily až se spourou. A u tohle dramatického závěru toho Pavlova pobytu v Efezu bych se rád zase trošku zdržel a připojil několik poznámek. Když se znovu podíváte o toho textu, tak můžeme číst v tom 24. verši, že celou věc podnítil řemeslník Demetrios, který se právě živil výrobou těch amuletů Artemidy na chrámu. A asi to nebyl nijak nevýznamný řemeslník, spíš to byl jeden z čelních řemeslnických mistrů, když mohl tak velmi rychle souhlas shromáždění jak mistrů svého oboru, tak vlastně i dalších. Autor skutku apoštolských nám přitom dává nahlédnout do jeho přemýšlení, do jeho záměru, když zachycuje jeho proslov, který měl k těm řemeslníkům. A v něm Demetrios využívá motivu obavy o budoucnost a o slávu bohyně Artemis, kdy vyjadřuje, že je tady nebezpečí, že ten kult bude poškozen a že ta sláva bude snížena. Ale využívá to proto, aby zakryl tu pravou motivaci. A to je nelibost nad snižujícími se příjmy z prodeje artefaktů v důsledku Pavlova působení na lidi, jak ve městě, tak v celé provincii. Takže všimněme si, jaký souboj se vlastně zde vede. Nejde o souboj duchovní, i když se tak snaží tvářit, ale o souboj světský. Mimo jiné například v celém příběhu nenajdeme jedinou zmínku o tom, že by se téhle akce zúčastnil být jen jeden jediný Artemidin kněz či kněžka. Možná mohl být Demetrios skutečně oddaným stoupencem Artemidy a možná opravdu měl na mysli její slávu, ale tím klíčovým a hlavním důvodem jeho angažování se byla ohrožení jeho vlastního bohatství a pozice. A to není věc, která by nebyla známá i v našem světě. I my se často můžeme potkat s prosazováním něčích vlastních zájmů pod pláštíkem ideálů. A to nejen ve světě, ale i v našich vlastních sborech, v našich stazích, v naší církvi. Měli bychom tedy potom mít moudrost zkoumat skutečné motivy jednání nás samotných, ale i jednání druhých, abychom nevedli pod vlajkou jakýchsi nejlepších božích zájmů ve skutečnosti boj za naše vlastní sobecké cíle. Ale zpátky do Efezu. Demetriovi se podařilo strhnout na svou stranu řemeslníky a ti pak vyvolali veřejnou bouři. Dav se chce vypořádat s Pavlem, ale podařilo se mu zastihnout jen jeho dva průvodce, Gája a Aristarcha. Pavlovi zabránili střetnout se s Davem nebo jít k Davu, jak chtěl, jeho učedníci a vlastně i někteří výše postavení učedníci a úředníci, kteří vlastně nechtěli, protože tušili, že by ten kontakt Pavla s Davem situaci vůbec nepomohl, ale naopak by ji jen přiostřil, protože právě Pavel měl být tím hlavním terčem toho davového hněvu. Když se tedy tomu davu nepodařilo zastihnout Pavla, tak nahnali lidé své náhradní oběti Gája a Aristarcha do velkého amfiteátru. To byl ten, který jsme viděli na obrázku, na který jsem vás upozorňoval. Ale tady v tom velkém amfiteátru mezi tou spoustou lidí dochází k určitému zmatení, když vlastně značná část shromážděného lidu zjistí, že neví, proč konkrétně tu vlastně jsou. Stali se součástí davu, který křičel heslo a provolával heslo Veliká je efeská Artemis, se kterým pochopitelně jako Efezané souhlasili, a proto se k němu přidali. Ale ten pravý důvod vlastně neznají. Čteme, že místní Židé na situaci zareagovali, nějak vytušili, že ta situace je poměrně nebezpečná a že je, nebo přinejmenším v Brzku může být, vyhrocená proti ním, a pokusili se pronést něco na obhajobu. Ale jakmile zjistil, že ten jejich zástupce Alexandr je Žid, a tedy nevyznavač Artemis, vůbec ho nepustili ke slovu. A teprve čteme po nějakých 2 hodinách neustálého kříku a volání, přichází místní magistrátní úředník a jeho přítomnost přiměla dav, aby se trochu sklidnil a vyslechl si, co k tomu má říct představitel vlastně místních samosprávy. Nevíme, jestli ten úředník se řadil mezi ty dříve zmíněné výše postavené úředníky, kteří byli Pavlovi nakloněni. Ale rozhodně šlo o člověka na svém místě. Když dokázal přimět dav, aby trochu schladl a usměrnil tu svoji touhu po pomstě za údajnou urážku bohyně do zákonných mezí a zákonných prostředků. Prohlásil, že je přece zcela bezesporu sláva bohyně Artemis, všichni o ní vědí, ale že ti dva davem předvedení muži a potažmo vlastně i apoštol Pavel, o něj šlo hlavně, se nedopustili žádné svatokrádeže ani nemluvili proti božstvu. A proto tady není na místě vyvolávání nějaké davové hysterie. A pokud tedy chtějí Demetrius a ostatní žalobci si na někoho stěžovat, tak mají učinit před místodržitelem v soudu jako každý řádný občan. Možná jen pro dokreslení situace a Pavlovy pozice ve sporu, Demetrios ve své řeči vyzdvihl, že Pavel řekl, že bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. To patrně skutečně asi Pavel říkal a i veřejně. Ale paradoxně právě tento výrok se proti Pavlovi nedal využít. Minimálně ne u náboženského soudu. Protože v případě sochy efeské Artemis se obecně věřilo, že ji nevyrobil člověk, ale že byla seslána z nebem nejvyšším bohem Jupiterem. Čili stručně řečeno, takové obvinění Pavla před soudem by bylo tak trochu mimo mísu. Ale nutno říci, že onen úředník prokázal odvahu, chladnou hlavu, chytrost a hlavně moudrost a dobrou orientaci v situaci. Když odhalil, že ten náboženský motiv stěžovatelů je jen zástěrkou pro něco jiného, pro jiné jádro sporu. A tím svým jednáním a vystupováním ve smyslu prosazování spravedlnosti a zákona a zachovávání pořádku zřejmě zabránil tragédii, která hrozila postihnout ty dva Pavlovy spolupracovníky. No, pro Pavla musel být tento člověk skutečným darem z nebes. Byť sám asi tento úředník Boha nevěřil, tak byl použit Bohem jako jeho nástroj. A vlastně umožnil Pavlovi, aby z toho vyvázl se zdravou kůží a případně mohl dál působit v Efezu. Můžeme si uvědomit i na téhle situaci, jak jsou takoví lidé potřební. Nejen ve správě věcí veřejných, a zejména v době, která žije zbuzováním takového zkratkovitého dohového jednání. A možná i to může být jedna z věcí, o kterou můžeme na svých modlitbách Boha prosit, abychom takové lidi v naší společnosti měli a případně, abychom se i my sami jimi třeba chtěli stát. A tím se dostáváme k závěru našeho příběhu. Shromážděný dav se po projevu onoho písaře, nebo úředníka, chcete-li, skutečně rozešel. A apoštol Pavel nedlouho poté z Efezu odchází, aby se do něj už nikdy nevrátil. Ve městě ale zůstala po jeho působení početná a stále se rozrůstající křesťanská církev, se kterou apoštol udržoval i nadále písemný kontakt. Mimo jiné o tom samozřejmě svědčí i ta epištola efeským. Trvalo ještě 2 století, než křesťanství definitivně vyhrálo nad tím silným kultem Artemis, ale to símě víry rozjeté Pavlem se ujalo a postupně přineslo své ovoce. Takže se město Efes mohlo časem proměnit z místa světoznámého uctívání modly na jednu z nejvýznamnějších křesťanských obcí. Nebylo to hned, nebylo to bez překážek, ale jak víme a jak jsme slyšeli vlastně i v neděli, starozákonní kazatel říkal, že všechno na světě má svůj čas. A to může být i povzbuzením a napomenutím i pro nás. Možná, že vždycky neuvidíme plody naší práce pro Boží království, ale je to Bůh sám, kdo se stará, aby naše práce na jeho díle nebyla marná a přinesla ovoce v pravý čas. Tak kéž je to posilou pro naši další službu, pro náš další život, pro ty naše další dny a roky. Amen. Než bude čas k modlitbám, zpívejme ještě píseň o tom, že co činí Bůh, vše dobré jest. Je to píseň 295. v našich kancionálech. A potom přijde čas k modlitbám. Píseň 295. Amen. Nebeský Otče náš, velice děkujeme za to, že i dnes jsme mohli poznat, jak velice přesahuje tvoje dílo hranice života člověka, jak přesahuje hranice věků, jak ty se o něj staráš, jak se přiznáváš k dílu, které se koná ve tvém jménu, které se koná ve tvém duchu. Děkujeme za to, že jsme mohli i dnes vidět, že tvé moci neobstojí nic, žádné lidské dílo, žádné lidské zřízení, ale že ty jsi větší a konáš své dílo tam, kde chceš. Děkujeme ti za věrnost všech, kteří kázali tvé slovo. Děkujeme za to, že i my jsme je mohli zaslechnout. Děkujeme za to, že i nás si oslovil, i nás si povolal, abychom pracovali na tvé vinici. Děkujeme za to, že můžeme vidět, a i dnes jsme se mohli přesvědčit, že práce na tvé díle, na tvé vinici není marná, ale že ji máš ve své ruce ty. Chválíme tě za to, že jsme i ve svých životech mohli poznat, jak veliká milost je být tebou vedený, být ve tvé milosti, ve tvé lásce. Tak Pane, prosíme, aby si nás vedl i těmi dalšími dny a děkujeme ti za tvoji věrnost, která přesahuje věky. Amen. A ještě na samotný konec shromáždění zpívejme první sloku z písně 536. O požehnej nám, Pane, a potom přijmeme text požehnání a vyslání. První sloka z písně 536. Staňte prosím ke slovu vyslání a požehnání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ve své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Jděte ve jménu Páně.